halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa idinku dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitilban iyo weliba boggeyna internetka ee v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa habeennimo arbaco ah 13 bisha julaay sanadka 2020. Idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo safarkiisii ugu horreeyey isagoo madaxweynaha ku tegay Israa'iil, isagoo jimcahana booqan doona boqortooyada Sacuudiga. Orodyahanka Mo Farah ayaa oo sheegay inuu ku farxay in dowladda Britain aanay tallaabo ka qaadi doonin kadib markii uu sheegay in boqortooyada Britain uu isagoo da'yar ku galay si sharci darro ah. Waxaa kalood maqli doontaan imaam ka tirsan imaamiyada masaajidda Minneapolis ee dalka Mareykanka oo kasoo kabanaya dhaawac kasoo gaaray nin Soomaali ah oo tuuray ku weeraray.
Dhaawaca igu yaalana waxa weeye waa ilaa 5 midyood, 1-2 iyo gacantan oo dhaawac 3-4 iyo mid madaxa ah. 5 midyood baa igu taalla. Alxamdulilah, adeer aad baan u fiicnahay. Alxamdulilaahi, waan seexdaa, wax waan cunaa, Ilaahay baa mahadle. Aad baan u fiicnahay, aad baan u fiicnahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan daraasad cusub oo lagu sheegay in ku dhowaad 2 bilyan oo qof oo dunida ku nool ay halis ugu jiraan fatahaado, dadkaasi oo intooda badan ku nool dalalka saboolka ah. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa maanta gaaray Israa'iil isagoo oo bilaabay safar muhiimad sare u leh oo uu ku marayo Bariga Dhexe. Ujeeddada ugu weyn ee safarkan ayaa ah in uu xulafada gacanka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka, la iskuna soo dhoweeyo boqortooyada Sacuudiga iyo Israa'iil. Biden ayaa 2 maalmood ku sugnaan doona magaalada Qudus, halkaasi oo uu wadahadallo kula yeelan doono hogaamiyaasha Israa'iil ka hor intaanu jimcaha u duulin ama u aadin daanta galbeed, halkaasi uu kula kulmi doono madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. Kadib waxa uu dhoofi doonaa Israa'iil isagoo duulimaad toos ah ku tegi doona Sacuudiga, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee sidaasi sameeya. waxaana jimcaha wadahadallo la yeelan doonaa saraakiisha Sacuudiga, isagoo sidoo kale ka qaybgeli doona kulanka madaxda dalalka Khaliijka. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in safarkan oo ah kii ugu horreeyey ee madaxweyne Biden uu ku tago Bariga Dhexe isagoo madaxweyne ah u dhalin karo tallaabooyin ku wajahan aasaasidda xiriir ay yeeshaan Israa'iil iyo Sacuudiga oo ah labada dal ee ugu awoodda badan xulafada Mareykanka ee gobolka. safarka ayaa looga dan leeyahay xoojinta xasiloonida gobolka, dardargelinta isdhexgalka Israa'iil iyo dalalka Carabta, iyo ka hortagista saameynta Iiraan iyo gardarada Ruushka iyo Shiinaha. Biden oo gudaha Mareykanka ku wajahaya cadaadis ku saabsan inuu hoos u dhigo qiimaha shidaalka ayaa la filayaa inuu dalalka Khaliijka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan soo saarida shidaalka si qiimaha hoos loogu dhigi karo. madaxweynihii Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa diyaarad militari uga baxsaday dalkaasi iyada oo ay socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale waddankaasi ka taagan. ciidamada cirka ee Sri Lanka ayaa xaqiijiyey in madaxweynuhu uu u safray jasiiradda Maldiv isaga iyo xaaskiisa iyo 2 askari oo dhanka ilaalada ah. ra-iisul wasaaraha Sri Lanka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi oo dhan ah iyo bandow lagu soo rogay dalka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha Sri Lanka. madaxweynaha iyo xubnihii la socday ayaa aroortii hore ee saacadda dalka Sri Lanka gaaray jasiiradda Maldiv. baxsashada madaxweyne Rajapaksa ayaa soo gabagabeynaysaa 10 sano oo qoyskiisu ay ka talinayaan dalkaasi Sri Lanka. madaxweynaha ayaa dhuumasho ku jiray kadib markii Sabtidii ay dad badan galeen hoygiisa, waxaana uu ballan qaaday inuu xilka iska casili doono 13 bisha oo ku bagneed maanta Arbaca. walaalkii oo isaguna ah wasiirkii hore ee maaliyadda Basil Rajapaksa ayaa isaguna ka tegay Sri Lanka, waxaana la sheegay in uu ku soo wajahan yahay dalkan Mareykanka. booliska magaalada London ayaa xabsiga dhigay 4 qof oo qayb ka ah baaritaan ay ku sameeyeen wax lagu tilmaamay dhaqdhaqaaqyada tahriibinta ee dadka muhaajiriinta ah ee ku wajahan Britain. waxay hay-adda dembiyada qaranku sheegtay in koox abaabulan oo ay si bareer ah dadka ugu tahriibiyeen Ingiriiska iyaga oo wata baabuur waaweyn oo lagu tilmaamay baabuurta dhimashada. Baaritaanadaasi ayaa la xidhiiray laba dhacdo oo kala duwan oo dhacay 2019, kuwaasi oo in ka badan 30 qaxootiga laga dhexalay laba baabuur oo ku kala sugnaa wadamada Holland iyo Faransiiska, waqtigaasi oo laba dirowo loo xidhay arrinta. Hawlgalkan ayaa noqonaya kii labaad ee ugu ballaarnaa ee ka dhanka ah dadka iyagu wax tahriibiya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 20 qof lagu dilay, 10 kalena lagu afduubtay weeraro ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyagu yaryar iyo weliba ugu yaraan 4 bukaan ah, kuwaasi oo nolosha lagu gubay iyagoo ku sugan xarun caafimaad oo ku taala gobolka waqooyiga Kivu, halkaas oo uu ka socdo dagaal ba'an oo ka dhan ah fallaagada. Weeraradan oo bilowday toddobaadkii hore ayaa lagu eedeeyey dagaalyahanno ka tirsan Jabhada Dimuqraadiga ee taabacsan kooxda Daacish, taas oo uu Mareykanku sanadkii hore ku daray liiska ururada uu aqoonsaday in ay yihiin ururo argagixiso. Marka la habeen wanaagsan dhigistayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta Bariga Dhexe ay uga bilaabmay booqasho muhiim ah oo dhowr maalmood qaadan doonta. Biden ayaa safarkiisa ku bilaabay Israa'iil, halkaasi oo uu kula kulmi doono hogaamiyaasha Israa'iil iyo Falastiin. Waxaa jimcaha uu gudbi doonaa dalka boqortooyada Sacuudiga. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in safarka Biden ay dhici karto inuu dhaliyo xiriir dhexmara Israa'iil iyo Sacuudiga oo ah laba dal oo cadow isku ah, sidoo kalena isbahaysi xoogan la leh Mareykanka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan ku faahfaahinaya.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta Arbaca waxa uu tagay Israa'iil si uu halkaasi uga bilaabo safarkiisii ugu horreeyay ee uu ku tagayo Bariga Dhexe, waxaana dadaalka ugu badan uu ku bixinayaa sidii xulufada Khaliijka looga dhaadhicin lahaa inay shidaal badan soo saaraan, iyadoo sidoo kalena la caadiyeynayo xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga si ay isugu soo dhowaadaan. Biden ayaa laba maalmood joogi doona magaalada Qudus, halkaas oo wadahadallo kula yeelan doono madaxda Israa'iil kahor inta aanu jimcaha la kulmin madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas oo uu kulankooda ka dhici doono daanta galbeed ee la haysto. Intaa kadib waxa uu duulimaad toos ahi ugu duuli doonaa Israa'iil oo uu ku tegi doona Jeddah, Sacuudi Arabiya, taasoo noqonaysa kii ugu horreeyey ee safar madaxweyne sidaasi sameeya maalinta Jimcaha, halkaas uu wadahadallo kula yeelan doono madaxda Sacuudiga iyo in uu ka qayb galo shir madaxeedka xulufada Khaliijka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in safarka oo kii ugu horreeyey ee Biden uu ku tagayo Bariga Dhexe isagoo madaxweynaha uu soo saari karayo tallaabooyin dheeraada oo ku wajahan sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka Israa'iil iyo Sacuudi Arabiya oo cadow taariikhiya, laakiin dhinaca kalena ah xulufo Mareykanka aad ugu dhow. Waxaanu si tartiib leh markaasi ugu wajahannahay dhinaca iyo dhammaadka arrintaasi, ayuu yiri sarkaal Israa'iiliya. Xaqiiqda in madaxweyne Biden uu booqdo Israa'iil oo uu halkan si toosa ah uga duuli doono Sacuudi Arabiya waxay soo koobaysaa, buu yiri, dhaqdhaqaaqyo badan oo soo kordhayay bilihii ugu dambeeyey. Safarka Biden waxa uu jeedkiisu yahay inuu kor u qaado xasiloonida gobolka, xoojinta isdhexgalka Israa'iil ee gobolka, iyo ka hortagga saameynta Iran iyo gardarada dalalka Ruushka iyo Shiinaha. Safarkani waxa uu xoojin doonaa doorka muhiimka ee Mareykanku ku leeyahay gobolka istaraatiijiyadeed ee waxtarka leh, ayuu yiri la-taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan oo warbaahinta la hadlay Isniintii. Biden oo cadaadis ka saaran yahay waddanka Mareykanka si uu hoos ugu dhigo qiimaha shidaalka ee kordhaya ayaa dhaawacay rajadiisa codbixinta ra'yiga dadweynaha ee la sameeyey, waxaana la filayaa in uu ku cadaadiyo xulufada Khaliijka inay ballaariyaan wax soo saarka saliidda si ay gacan uga geystaan hoosdhaca qiimaha shidaalka dunida. Booqashada Biden ayaa dubdhexaad u ah wadahadallo uu magaalada Jidda kula yeelan doono hogaamiyaasha Sacuudi Arabiya oo uu ku jiro dhexarsugaha Maxamed bin Salmaan, oo ay ku eedeeyeen sirdoonka Mareykanka inuu ka dambeeyey dilkii 2018 loo geystay wariye Jamaal Khashoggi oo lagu dilay dalka Turkiga. Kulanka inuu noqon doono mid looga laabanayo mowqifkii Biden ee ah in Sacuudigu uu noqon doono dal la go'doomiyo oo loo haysto dhimashada Jamaal Khashoggi, iyo sida aqalka cad uu maareeyay aragtida shirka iyo sawiradiisa in la baahin doono, ayaa si gaara isha looga hin doonaa. Kaaliyaasha ayaa sheegaya in uu soo bandhigi doono walaacyada xuquuqul insaanka inta uu ku sugan yahay Sacuudi Arabiya madaxweyne Biden.
Aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Orodyahanka caanka ee Mo Farah ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in dowladda Britain ay go'aansatay inaanay wax tallaabo ah isaga ka qaadi doonin kadib markii uu shaaciyey in dalka Britain lagu geliyey qaab tahriib ah oo aan waafaqsanayn shuruucda socdaalka. Orodyahanka Mo Farah ayaa sheegay in magiciisa runta ahi uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin, jinsiyadda Britainna uu ku qaatay magaca Maxamed Farax oo ay u bixiyeen dadkii Britain u soo tahriibiyey. Warbixintan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O eda qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Laanta socdaalka Britain ayaa sheegtay inaanay baaritaan ku samayn doonin Mo Farax xiyey oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Associated Press oo kasoo xigatay B B C da ayuu ku sheegay inuu go'aankaas ku faraxsan yahay. Britain waa dalkaygii, ayuu yidhi, haddii aanan helin macalinkaygii ibari jiray xiisadda cayaaraha oo magiciisa loo yidhaahdo Allen iyo dadkii soo tabantaabiyey markii aan da'da yaraa, ma aan lahaadeen dhiiranaanta aan sheekadayda dadka kula wadaago. Cagmaal Xuseen Cabdi Kaahin oo loo yaqaano Mo Farax ayaa sheegay inuu dad badan abaal ugu hayo geedi socodkii noloshiisa oo ay xaaskiisu kow ka tahay, kuna dhiirigelisay in uu sheekadan dadka la wadaago.
Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
Mo Farah ayaa fariimo lagu taageeraya ka helay dad badan oo caalamka daafihiisa ku nool, waxaanu sheegay in qaabka looga falceliyey sheekadiisu ay tahay cajiib. Sheekadanina aniga ayay gaar ii ahayd, ayuu yidhi, iyada oo shucuurtiisa laga dareemayo miisaanka ay lahayd inuu ka hadlo. Waagii hore inaan xataa qoyskayga kala xaajooda ma ay sahlanayn, ayuu ku yidhi Mo Farax wareysiga laga qaaday. Dr Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay adeegyada caafimaadka maanka ayaan weydiiyey saameynta ay caruurta ku yeelato dhibaatooyinka tahriibka iyo addoonsiga casriga ah.
Walaal, saameyn weyn bay ku yeelan kartaa ilmaha iyagoo yara tahriibiyey. Tahriibiyey markaan leenahay waxa weeye waa ilmo waaridkii dhalay usan la socon oo dad kale ay wataan oo meel wataan ama haysla ogaadeen waaridka ama haysla isla ogaanin. Markay weynaadaan dhibaatooyin badan oo meelo badan taabanaysa noloshooda ayay la kulmaan. Sidaa darteed waddankan UK aan joogno waxay qasab ka dhigeen dadka professionalka, dhakhaatiirta, nurseska, macalimiinta, booliiska in sanad kasta ay sameeyaan koros ah waxa la yiraahdo Human Trafficking and Modern Slavery, dadka la tahriibinayo sida sharci darrada lagu tahriibinayo iyo addoonsiga casriga waxay u baxsheen oo ah qofkii inta qolo meel keento inay ku haysato say rabto ay ka yeesho. Marka dhibaato weyn bay u keeni kartaa ilmaha keligood la kaxaynayo, la tahriibinayo, meelo kale waaridkood la'aantood la geynayo, dad kale gacanta ku haynayaan.
Cagmaal Xuseen Cabdi Kaahin oo loo yaqaano Mo Farax ayaa warbixin dheer ka bixiyey taariikhdii noloshiisa markii uu yaraa.
Despite what I've said in the past, my parents never lived in the UK. When I was 4, my dad was killed in a civil war.
Socdaalkii uu ku yimid Britain guushii uu labada biladood ee dahabka ahaa markii ugu horreysay ku guuleystay orodkii sanadkii 2012-kii waxa aanu ka mid yahay orodyahanada Britain iyo caalamkaba lagu jecel yahay. Boqoradda Ingiriiska ayaa ku maamuustay bilada loo yaqaano Knighthood, taas ayaana loogu yeeraa Sir Mo Farax. Dadka u dhaqdhaqaaqa dhibaatooyinka tahriibta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inuu Mo Farax daaha ka rago dibtii soo martay oo iftiimin doonta dhibaatada tahriibtu leedahay. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halka dulin kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Mid ka mid ah imaamiyada masaajidda magaalada Minneapolis oo lagu magacaabo Sheekh Cumar Cabdiraxmaan Maxamed ayaa kasoo kabanaya oo kasoo bogsanaya dhaawac kasoo gaaray markii uu nin uu ku tooriyeeyey gudaha masjidka Khaalid ibn Waliid. Haddaba Maxamuud Mascade ayaa imaam Sheekh Cumar ka wareystay sida shilkani uu dhacay.
Ana masaajidka iska dhex fadhiya oo quran akhrisan haya ayaa waxaa ii yimid nin midi la ordaya oo le waan ku dilayaa, waan ku dilayaa. Waxaan su-aal baan weydiinayaa, maxaad ii dilaysaa? Marma inaan ku dilo oo maan rabaa. Tee aniguna marka inaan istifaaca ma ku talagalay.
Marka madidii sidee wax u dhaceen, siduu kuugu dhuftay, halkuu kaaga dhuftay, haddaad iga waran.
Alxamdulillaah, Ilaahay baa ii kaalmeeyey. Markaan wax gacanteeda ku jira waaye, waxaan ku talagalay kursigii aan ku fadhiyay inaan qaato oon isku difaaco oon isaga dhigo. Marka markii horeysay waxay ahayd waxa igu dhacday gacanta midigta abay gagar gacanta bixda mididaas ay igu dhacday midigta marka igu dhacday dhig badan baa iga yimid masaajidka dhexdiisana joogay gabadh iyo afar caruur ila joogay gabadha waxay doontaa inay qabato waxaan ku dhahay faraxa iska qaad adiga ninka noo isidaa iska farmeeshaada fadhi baan ku yiri de kursi waxaan isla soconaa markii dambe gacanta meed in noqotay bidixda ah waxa isku tala galay markii aan ninkii midii la qabsado markaas aan midii la qabsaday dhaawac ay ugu yaalana waxa weeye waa ilaa 5 midiyood koow laba iyo gacantaan oo dhaawac 3 4 iyo mid madax ah 5 midiyood ay ugu taala
marka ninku waxa tiri masajidku soo galay isagoo madiwata wuxuu yiri waan ku dilaya miyaad istaqaaneen ma waxa dhexmaray baa jiray qof nuucee ayuu ahaa
kullay aqoon saasi Soomaali lahayn dadka wuxuu ahaa dhalinyarada oo magaalada dadku wuxuu nolosha ka dhacsan tahay banaanka magaalada ku arki jiray waxna dhexmaray iyo waxaanu isagu nimid iyo midna ma jiro marka waxa weeye waxa aqoon uma lahayn
maxaad u malaynaysaa inay taas sababta uu inta madii u soo qaatay masaajidka ugu soo galay kuna yiri waa ku dilay
kale ma garanayo laakiin markii aniga loo fiiriyo dadka dhalinyarada ee roogaysan nolosha ka dhacay inuu yahay waan umaleyn
marka isagii dhaawaca ku geystay markii uu ku dhaawacay ka bacdi ma isaga iska tagay sidee ku dambeysay markii dagaalkii
Masha Allah mas'ad su'aashaas aad wanaagsan weeye masaajidkan isla dhax oranay ilaa 2-3 jeer baan ana tooray isaguna i tooray kursigii baa iga dhacay gacantaan isla galay marka dhinacyntan isagu tooray baan masaajidka arag qarar ka baxay masaajidkan orod oo ga baxay ilaa uu isoo daba orday ilaa uu ka galo maqaaxida needa oo ila daris inta ka galo ayuu midii ila daba ordayay
markaad maqaayada gashay maxaa dhacay
maqaayada markaan galay isagii wuu qararay xaggaas dhinaca suuqa weyn buu qararay aniga dhig badan baa iga baxay dadkii meesha joogay baa igu isugu yimid waxa weeye aad bay maxaa dhahdaa in dhigii la joojiyo lagu talagalay ambalaasti baa la iwacay 10 daqiiqo kadib ambalaasti baa timid markaas ambalaasti la igu qaaday
marka adigu hadda caafimaad ahaan maxaad dareemaysaa
alxamdulillah aad baan u fiicnahay alxamdulillah waan saaxda waan cunaa ilaahay baa mahadle aad baan u fiicnahay
isagii maxaa dhacay ma sidii buu ku baxsaday ma la qabtay ma la xiray sida wax u dhahay
Masha Allah su'aasha waan u baahanahay su'aasha inaad weydiiso isagii waa la qabtay wuu xiran yahay saacadan hadda aan joogno Mareykanka waxaan maleeyay wanti dhimeelaha weeye maxkamad buu leeyahay kiisas kala loo haystaa oo loo maxkamadeynaya markii kuwa dhamaada kadib baa kaygana loogu darayaa wuu xiran yahay ninkii dawladda gacanta ku haysa
markii waxa tiri waxaan u maleeynayaa inuu kamid yahay dhalinyarada ee nolosha ka dhacsa marka caafimaad ahaantiis ma qof waalan buu ekaa ma qof miir qaba qof nuucee ayuu ahaa
qof meel qabo ah laakiin mar uu caaba uu isafsan mar uu fiican yahay oo uu socdo dadka caadi ku salaamaya mar uu dadka abu kamid yahay laakiin waxa hadda wuxuu ah meel laan hor ku jira ma garanay sababta dharka uu qaba dharka iska ma tuuro dadka uu salaama wax uu cunaa uu socdo dadka caadi abu kamid yahay
hadda adigu marka masajidkii aad imaamka ka ahayd ma ku noqotay mise wali kuma adno
alxamdulillah wali ma aan ku noqonin laakiin waxa weeye waan ku noqdo marajeenaya haddii Ilaahay ka raadi noqdo waxaan ka baqayaa dadkii muxuu ahaay macaamisha ahaay dadkii ikhtiyaarta ah misaad ku soo tukanay inay iga naxaan ka baqayaa waxaan rabaa mar nambarku inta uu xogaa yar madoobaan haye inaan sugo ilaa uu gan guriga joog maraa kadib masajidka waan ku laabnaa insha Allah ta'ala waan ku laabnaa masajidki
waxa absi aad ka qabto in mar kale masajidka lagu soo weeraro ma jiraa
maya wax kama qaba sababtoo Ilaahay baan ku kalsoonahay diyaar baan u ahay daacwada meel walba oo aan joogo inaan daacwada wado go'aankaana ana iska leh ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay waqtigii la idinku talagalay inbaad imanaysaan diyaar uma hayna ka ista daacwada joojiya waan wadayaa insha Allahu ta'ala waxa ka baqayaana ma jira insha Allahu ta'ala
masajidka Qaalid bin Waliid waxa uu ku yaalaa meel suuqa Kaarmeel ku dhagan oo wadada dhinaceeda amaankiina see u sugtaan
Masha Allah su'aal fiican weeye amaanka anagu inta ka horeysay security waxba aanu lahayn laakiin bariyahan security uu naga maqan yahay laakiin waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay ka raaldo noqdo inaan muxuu ahay security suna waan rajaynaynaa insha Allah ta'ala
aaday u mahadsanahay waxa uu ahaa Sheikh Umar Cabdiraxmaan Maxamed oo Maxamuud Mascad uu ku wareystay magaalada Minneapolis isagoo ka wareystay dhaawacii ka soo gaaray nin ku tuuriyay gudaha masaajidka Khalid ibn Walid halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA Gudiga madaxa bannaan ee gargaarka suuqa waheen ee dhawaan ku gubtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in ay soo gaadhay lacag kor u dhaafaysa $9 million oo lagu talagalay dadkii hantidooda ku waayay suuqa waheen. Khadar Akulle ayaa lacagta meesha ay ka timid iyo sida loo bixinayo ka wareystay Farxaan Liibaan oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa bannaan ee taakulaynta suuqa waheen.
Anigu waxaan ahay gudida ganacsada iyo culimada ee taakulaynta suuqa waheen ee waxana la aasaasay maalmihii dhibaatoodu dhacday ee ilaa hadda lacagta soo gaadhay waxa noqonaysa sagaal milyan iyo laba boqol iyo dhowr lix kun oo doolar meel.
Waa gartay. Waxa jiray intaad gacanta ku hayseen aad dhaqaalaha u dhulayseen, inkastood laba gudi karteen, laakiin waxa jirtay mar aad gudidiinani ay wax bixisay. Marka haddaad eegtideen, maxay ahayd lacagtaad bixiseen gudoomiye? Dadka dib ugu celiseen?
Horta waa runtaa sidaad sheegaysa, waxaan nahay laba gudi oo runtii dee isku mid uun ahaa oo dhinacna ka wada shaqeeya oo wada hoos yimaada wasiirka awqaafta maaragtay Sheikh Albani. Annagana waxaanu qabanaa wixii private sectorka ka yimaada, ama ganacsaha ha noqoto ama shacabka caadigaaba ha noqoto, iyaguna waxay qabtaan wixii hay-adaha caalamiga iyo ka yimaada muxuu ahaa dowladaha. Marka iyagu saddex jeer ba hadda annaga mar baan wax la bixinay, marka anagu waan wax bixinay, waxaanu bixinay lacag ahayd 3,280,000 dollar. Iyaguna intaa in ka badan bay ku dareen. Waa markii aan wada bixinay 7 million dollar ee dadka loo qaybiyey ayaa ahayd.
Haddaa si guud mid iyo laba xusid gudoomiye, meelaha lacagaha ugu badan idinka soo gaareen xaggee baa ka mid ah?
Meelaha ugu badan runtii ee lacagta ugu badan ka timi waxa weeye waddanka Mareykanka, waxay ka timi muxuu ahaa waddanka haddii la soo isagana xuso muxuu ahaa Norway, waxay ka timi Sweden, Ingiriiska lacag badan oo ha kala kanda dambeysa oo isku meel wada xidhnay sida kuwaasi iyada lafteeda lacag badan baa ka timi. South Sudan oo waddan yara way ka timi, Soomaaliya way ka timi. Marka dee lacagyagu runtii meel walba way ka imanayaan sida khadarow, welina way socdaan oo sidii baan maanta u dambeysay baanu lacag ka timi magaalada Boosaaso oo 200 ka badnayd aynu soo gaadhay. Marka way socotaa
dadku dhibti soo gaadhay. Markaad eegto ganacsatada iyo dadka ku ganacsanaya suuqan, dhibaatadii weli way haysataa maadaama suuqa xiran yahay. Dad badan waxay markaa isweydiinayaan rajo ka qabaan talo goorma gudideen hawsha ay soo gabagabeynaysaa. Haddaad eegtid goorma isleedin hawsha way soo gabagabeynaysaano shaqadan way dhamaanaysaa?
Wallaahi dee horta dhaawacuna ugu weynaa italkeenuna ma buurno waa garanayna, markaynu waxaan ka jawaabi karayno waynu fahmi karaynaa inteebaynu. Marka hadda ahmeedda u weyn ee nin walba oo gudiidan ka mid ah iyo xukuumadda waa ka fakaraysa waxa weeye warsidaynu suuqii u dhisna uu dub inoogu abuurmaa. Marka inta hore waxa lagu mashquulsanaa maadaama dhaawaca dhacayna weynaa, khaladkuna dhacayo qaabka suuqu u samaysna oo aad u fool xumaa, waxaa taa qofkii bini'aadamka dhexmaridiisu ay adkayd in waxaan la abuuraya la sameynaya aanay degdeg u dhicine wax wixii ka duwan inaynu samayno, oo dee berito haddana aanay dhicin mar labaad wixii dhacay. Waanaynu dee wadooyinkii furnaa oo siday ahaayeen laga dhigaa la ilaaliyaa, waan dhismaha la dhisaayo laga ilaaliyaa bacahan iyo jingadahan, oo guryo shuba la dhisaa. Marka isaynu la wada soconno, waxaa jira guddi injineer ah oo iyagu kala dooranayay cidda la raacayo martilaxada loo sameynayo suuqa. Waa la soo sameeyey, shirkad Suudaan abaa ku guuleysatay way inoo keentay, waa la aqbalay. Iminkana waxay sameynayaan naqshadii inay ku sameeyaan structure-kii, halkee leerku maraya, halkee maaragtay suuqa ku dhacaya. Marka waxaan u maleynayaa wax waqti aan fogeyn baanu filaynaa inay soo gaadho. Waxaan si leeyahay bisha 12-keeda ayay naqshadu dhameystiran imanaysaa. Waxaanu qorsheynaynaa waqti aan fogeyn, Ilaahay hadduu ilaado jalla jalaaluhu, in suuqii la bilaabo dhismihiisi.
Waan gartay. Marka gudoomiye, halka haddaan fahmay waxaad u jeedaan laba gudiin kastoo tiin, haddana waxaad leedahay markaa shaqadii qaaran ururintuna way socotaa, xagga kalena shaqadii laga fikirayay suuqana inuu dhismo may hakano ismay taagine, iyadana sidii looga fikiriyay way socotaa. Oo dadka shaygaad ugu bishaareynaysaan wuxuu yahay inay labadii shaqaba isgarab socdaan, isagu dhaqsaa badan u bilaabmayaan. Saasaad u jeedaa?
Muhiimku waa inaan suuqii dhisno. Xataa dad lacag aynu siina waxba tarimayso. Waxa weeye dhismaha ayaa wax walba ka awalsan. Way waa halkii seeska u ahayd inay noloshii soo noqoto. Meeshan dadka ku ganacsanayo quri kuma noolayn, ninka wax ku iibinayo quri ma kuma noolayn, ummad dhan oo dee ilaa 7 nooc noqonaysa waa ku noolayd oo istaba taallay. Dilaaliin bay lahayd wuxuu kala qaada, dad ka shaqeynaya bay lahaayeen, qaar nadiifiya bay lahaayeen, xataa marka laga tago qaar dawarsada bay lahaayeen. Ummaddu waxay ahayd yacni kumanaan qof baa ku noolaa meeshan. Oo marka inaynu xididka ay naga xidhmay furno, inaynu Ilaahay la kaashanayna oo suuqii bilowno,
oo hadaynu qurxin kari weyno wuxuu lagu nabad galo oo de wanaagsan inagoo danteen iyo taalkeenii raacayna waa qodobka ugu muhiimsan ee inoo yaala wana waajibina wada saaran suuqii inaynu dib u dhisno iyada waxa way waa waxa ugu horeeyaan ku dhaqaaqayna hadii la ilaaha
kaasi waxuu ha farxaan liban oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee taakulaynta suuqa waheyn waxaanu magaalada hargeysa ugu ramay wariyaha VOA da Khadar Akule halkaad wiil naga la socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imaneysa Washington haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesihii aan idinku talagalnay
VOA.
halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. idaacaddeena qodobada kale aad ku maqli doontaan idinku soo socda waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta gaaray Israa'iil isagoo bilaabay safar muhiimad sare u leh oo uu ku marayo Bariga Dhexe. ujeedada ugu weyn ee safarka ayaa ah inuu xulifada gacanka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka iyo in la isku soo dhaweeyo oo la isku keeno Sacuudiga iyo Israa'iil. Biden ayaa laba maalmood ku sugnaan doonaa magaalada Qudus ee dalka Israa'iil, halkaasi oo uu wada hadallo kula yeelan doono hogaamiyaasha Israa'iil ka hor inta aanu jimcaha daanta galbeed kula kulmin madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. kadib waxaa uu dhoofi doonaa Israa'iil isagoo duulimaad toosa ku tegi doona boqortooyada Sacuudiga, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee sidaasi sameeya. waxaana isla jimcaha uu wada hadal la yeelan doonaa saraakiisha Sacuudiga isagoo sidoo kale ka qaybgeli doona kulanka madaxda dalalka isbahaysiga Khaliijka. madaxweynihii Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa diyaarad militari uga baxsaday dalkaasi iyadoo oo ay socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale waddanka ka taagan. ciidamada cirka ee Sri Lanka ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha uu u safray jasiiradda Maldiv isaga iyo xaaskiisa iyo weliba laba sarkaal oo dhanka ammaanka ah. ra-iisul wasaare Sri Lanka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalka oo dhan ah iyo bandow, waxaana sidaasi sheegay afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha Sri Lanka. madaxweynaha iyo xubnihii la socday ayaa abaaro saddexdii habeennimo ee dalka Sri Lanka gaaray jasiiradda Maldiv. baxsashada madaxweynaha Rajapaksa ayaa soo gabagabeyneysa 10 sano oo qoyskiisu ka talinayay Sri Lanka. madaxweynaha ayaa dhuumasho ku jiray kadib markii sabtidii ay dad badan ay galeen hoygiisa, waxaana uu ballan qaaday inuu xilka iska casili doono ma 13-ka bisha oo ku beegan Arbacada maanta ah. walaalkii oo isaguna ahaa wasiirkii maaliyadda ee dalkaasi Sri Lanka, Basil Rajapaksa, ayaa isaguna ka tegay Sri Lanka, waxaana la sheegayaa inuu kusoo wajahan yahay dalkan Mareykanka. booliska magaalada London ayaa xabsiga dhigay 4 qof oo qayb ka ah baaritaan ay ku sameynayeen wax lagu tilmaamay dhaqdhaqaaqyada tahriibinta ee dadka muhaajiriinta ah ee kusoo qulqulaya Britain. waxayna hay-adda dembiyada qaranku sheegtay in koox abaabulan ay si bareer ah dadka ugu tahriibiyeen Ingiriiska iyagoo wata baabuur waaweyn oo qufulan, kuwaasi oo lagu tilmaamay inay yihiin baabuurtii dhimashada. baaritaanadaasi ayaa la xiriiray laba dhacdo oo kala duwan oo dhacay sanadkii 2019-kii, markaasi oo in ka badan 30 qaxooti laga dhexlay laba baabuur oo ku kala sugnaa wadamada Faransiiska iyo weliba wadanka Holland, waqtigaasi oo arintan loo xiray laba darawal. howlgalkan ayaa noqonaya kii labaad ee ugu badnaa ee ka dhanka ah dadka wax tahriibiya ee Britain. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay ugu yaraan 20 qof lagu dilay, 10 kalena lagu afduubtay weerar ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo weliba ugu yaraan 4 qof oo bukaan ah, kuwaasi oo nolosha lagu gubay iyagoo oo ku sugan xarun caafimaad oo ku taala gobolka waqooyiga Kivu, halkaasi oo ka socda dagaal ba'an oo ka dhan afalaagada. weeraradani oo bilowday 7 hore ayaa lagu eedeeyey dagaalyahanno ka tirsan jabhada dimuqraadiga ah ee taabacsan kooxda Daacish ee mayalka adag, taas oo Mareykanku sanadkii hore uu aqoonsaday oo ku daray liiska ururada uu aqoonsaday in ay argagixisan yihiin. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhalinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqala'aan ba'ani ay ku haysato gudaha dalka. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi? yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arintaasi? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي آدياد أيادوما حسنتهاي رنتي سان أكسونهاي أمد الصوماليات شعبك الصوماليات وحي أبدايهين داليارو هيروين أي كتوكتا عددك أما ترسيك شعبك الصوماليات وحان كالو أكسونهاي dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqalaan arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka wadanka soo wajaha cidda mas'uuliyadda ku dhacayso waa dawladda dawladdu waa mas'uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka ayda ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso saadraadeed dhibka ugu weyn oo halkaan ka hadlan wax weeye baagmoodada haysta dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ka geysan gees saadraadeed dawladdu marka sida muuqata wax qorsha uga dagsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan waxa loo baahnaa in dawladdu markood ay sameeyso xog aruurin maartu ku saabsan dhalinyarada qaybahooda kala duwan heerarka waxbarashadooda maartay inay xirfado leeyihiin inaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dawladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto waxaalaha loo baahnaa oo kale waxa kamida ardaydu dhalinyarada ma wada noqon karaan jaamacadeen ama dugsi sare waxa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal loo abuuro macaahida farsamada gacanta macaahida maartay kalumaysiga kuwa maartay beeraha marka labada dawladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dawlad goboleed way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada
haye cali
xasan kaafi waad maasan tahay waan u mahadcelinayaa sida qolwaalkay dr farax xaqiiqdii aniga raayiga isku ma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftoodii tusaale ahaan dawladda waa dawlad dadka oo dhan mas'uul ka tahay waxa weeye haddana waxay diyaarisay maxuu ahaa dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeye hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adii noqdaan maxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiirisa laakiin dhalinyarada waxay iska leedahay dhalinyarada laftoodii oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyarada waxbay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu haga oo maarta uu la imaado maxuu ahaa xirfadiisi uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftoodii wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan maxuu ahaa fikrada ay maxuu ahaa shaqeystaan tusaale ahaan waddankeena waa waddan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karo waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid horta aynan jirin waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay waxaana kula talinayaa in ay laftood si madax bannaan dawladda bisayna wax ka sugini si madax bannaan laftood inay shaqo abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalumaysi iyo waxyaalo badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaasu weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalumaystaan macquul maaha qofka asagoon qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado wax dhici kara maaha saa darteed dawladdu waxay rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo sameysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo marma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagafcaafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyuu qofku yaanba ku falayaa beerta ama ciddiisa macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dawladdu inay sameyso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida marwalba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo
cali faarax waxa uu qabaa in dawladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u sameyso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasan kaafe waad maasan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxqabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka 75% waxa la yidhaha waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa de dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa in ayaga markii hore qofka uu asaga isbanaankiisa iskeena sababtoo ah hadii dawladdeena mar waxaan rabaa in mar walba ee shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysta waa inaan ku bees gareynaa dawladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqalaanta waa inaan isku bees gareynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisaa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dawladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dawladda waxaa jiray 2000 iyo muxuu ahaa 19-18 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dawladda shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanadkood markuu ka dhamaaday contract-koodii uu dhamaaday haddana mar labaad loo cusboonaysiiyay haddana aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dawladdu ay u sameynaysaa iyo kuwo kale ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxa lagu soo wareejiyay ee dalka marka uu iska liitiraan karaa nidaamka selection kama wax lagu dooranayo laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada Soomaaliyeed qofaan Soomaali ahayn kama shaqeynayso iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ka shaqeynayso marka waxaan aaminsanahay dawladda waa ay u heelan tahay wax badanna waa ay u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alif ka qalloocday albaqar kama tooso marka waxa jira mushkiladan ardada dhalinyarada haysta hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yar yihiin oo wax baranayaan waxbarashada in si sax ah loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqeysan karaan waxaa la mid ah xataa tacliinta heerta cadaad in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrolso waxaa dhici karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka uu shaqatiga doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa mas-uuliyaddan 100% waxay ku dhacaysaa dawladda si u maareyn lahaydna wax ayada u yaala oo laga rabaa dawladda in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad cardan weeye dawlad dhaqaale dawlad warshado leh maahan laakiin doorkoodii ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu yimaadaan koox noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban qad kala socoteena walaanta af Soomaaliga V O A. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaana la socodsiinaysa Faadumo Yasiin Jaamac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. waxaa jira dumar badan oo waayuhu ay kala irdheeyeen raggii qabay, kuwaasoo la daalaa dhacaya korinta ubadkooda kuna dhiirada inay buuxiyaan kaalintii aabe iyo middii hooyo ee qoyskooda. Xaawa Maxamed Ibraahim waxa ay ka mid tahay barakacayaasha magaalada Boosaaso, waana hooyo duruuf adag ku korisa 7 ciyaal ah oo aabihii dhalay muddo 8 sano ah aysan nolol iyo geeri midna ku ogeyn. Hooyo Xaawo waxa ay sheegtay in saygeeda markii ugu wardambeysay uu ku sugnaa dalka Yemen. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayay uga warantay sida ay ku weyday saygeeda iyo xaaladda iminka ay ku sugan yihiin iyada iyo caruurteeda.
Yemen ugu baxay hadalkiisa taa waa la asay markii wixii ilmi wax yar oo hadda isqabo karaan oo ama ikaalmay karaan ma aha gurigii aan leeyahay xamaashto هذا سديس أنا مخيها أذي تهريب نموك بحيها مرك هذا الكيس دم باب لواي إنه أنت إنه نولي أنا ورك هاي بمالك والله هذا وح إله هبا وح أصون قف أو هذا أو الحق صاي أو أرنتي سمحك شيء كرا أو هذا أن هاي مالها حقا قف أو هذا أصو أجره أم أتجي أم وحك شيء كرا أو هاي نمالك هاي وح يجر إله با أو إنه أنت إنه نولي هاي وح أن حقيج كرنا مالها مرك كوور دم بيسي حقيق صونا مرك صحيق صونا يمن توك صونا ما شاسا جوا وير إن حوالان دا جوا كسوك هذا الكيس مالسي هذا دجالهم ودعهم
مي قصنا بعض العد كيس مغلظة قال
دجال كنت ودعهم كهربا هذا الكيس أنواي يعني
دجال هذا الكيس
واجت كهرب هذا الكيس واي مركات كيس وتاري وعمل كسوة كرا أموجي مدو أسرهاي كل هذا وركيس واي هذا
من غير بقول شيء
تدوان ولا لي
ولا ليه يو عيد سكوت ده إذا إني راديان أو دين عا يمنو تهريب تمدرت
ولا ليه سقاف رجلا ولا أنا أسيج عرور تذا أنت سلجوكني أنا جن الدمر بقى قف حاجة كصباح وأسيج ما أنت أو راديو ملها هذا قف والبتيس بقى صوت من هذه أنت جو أم حاجة جو حق تيس الهليكرا قف أو أسيج بقاف رجلا أو تيس هاي صوته إنه صباح ورادي وين أي جنا أنا كان مدوى قال كريو عرورا لا يهيو ماشوا كسوقيا وحد أو هجاجا أنا ما أخان هي قف كهذا إلى هي وت أو ساس كل إنتو كل يوم تمسون خنا مكتدو هي مرك أرنت إلى هاس إنه نولي أنا حقيقي دسمعيو لكن كل إلى ما بدو مقيا ما دام أو أركتيس أن واسنعى الله أن الله أن أرساقه وقت خمونا أدي الحمد لله الشكر إلى وما هذانا صومال وين تسع وما هذانا
روح أنتي وقتك المهمات
ما يا أنتي ما خبنا أنتي من وقتك جين قدي هاي دنسي سيا كجرنا أنتي أمان تو بوساس أنجوكنا أسيقنا وقتك ما لي أدي
اللي كجتك وبلنا مركع إن عبد كسود بتهريب إنسان مسئين ودين سو شقينا
ما يا أسيق وارد أنتي طلع إتام كم بهم أسيقوا أنا جس جارجع أنا وضعي جارجع عنك يكو أجهل لو صاحت لأنا واجد بيويري إيش جنب حيتان كيس هواي هذي بحد كل علمها وأكتها إنه أدير لهنا أو أوطع عن لهنا وأكتها إنه صوت عليه هواي إيش الله إن حشقة هلا إربا داجن ودور كوجرا ويري ما علن كسان ووردن بس دور كوجرا ويل هطلعك نمسوديهم
مدة أنت سنة بعد حريري سين مركا
هل سنة أنت وشقيها هل سنة أو أسيق بحيتان كيس يوم إيش أسيق وشقين وأوير هل سنة ويا
ويا هل كسان مركا وحل عجا وأتك هاي سان مدفت
مايا وحل عك وهذا إلهي أوكي وأنا وكل شيء غاي مجرد هذا بقول بقداش شيء ما دخلكن أنا أنتين جاي علم عقف يوصل جلاي مال تضور روح والله وجب لك إن شن ميلهين يا يوصل جلاي هذا واحد خاخ هذا عنده كله هذا نول يا إيه هذا أنت لحد يسبوا سووا يا ويل فسق ما جلهم وح ويج أنك فسقنا ما هايبو أنا علم هيك وحماجته علم هيك أنا بيشته أنا هذا كجوا إلهي كتوجوا أنا كم هذانا
ترينك ilmaha ka waran marka maxay dhahan aabaha waa nool yahay waa dhintay
ha aabaha anaga hadduu wiil nool la leeyo qabnaa wiil geeridiis iyo noloshiis wax ka ka sheegi karaan laakiin aabaheen way nool yihiin leeyeen anigan mar walbo aabihiin waa nool yahay leeska dhaha
maxaa la oran jawaabaga magciisa dii bal uu la dhageysanay
maxamed ibraahin asiga wallahi 35 ilix meel haas kan badna wiil taariikhiisa raata ma hay laakiin intaas qiyaastii kama badna
adu ma qasan jirtaa
anaga 35 jira
la taariikh ina dad dib ugu noqoto laba dhalinyaro isku sidee is aaminay oo isku wanaagsan baad ahaydeen qoysidee aba ahaydeen
haa he madam adigu qofku wax uu ka dhalo ina amantid dantaaba kugu kala fiisabo hada madam aad ninkan ku qabo wax ka dhalo aabnimo u haysta masuulnimo u haysta muqtido marka aniga masuulkaan dhan waa ani ilmeyga masuulkeena ilaaha ahela ka saasiga damaantano eh asigana waa waayisnahay kolay sidii xaal wax u jira ala og
marka uu dalka joogo ilmaha ma beeli jiray ma shaqayn jiray
ha ma sha Allah beelka inuu nasiihay yara batna wuxuu ilaahay gaar gacan oo ka shaqeeyaa wuxuu ilaahay u soo dhiibo nasiij jiray wixii in aadanimadiis oo meel hay calooshiis ma xukmi kar mugtay laakiin wixii oo ani caruurteeda oo maalan aan ku cunteen oo nasiij jiray
wuxuu ku ciidaaran jiray hadii aad halkaas la xiriireysaa oo Yemen u joogay
asiga ilmaha soo yihiin caafimaadkooda ka waran aan walaalay intaan soo aaday ee haddana meeshaan aan ka shaqeeyaa ee ogaanteed la kulay ana banayso daryeelaadi ila alla yiraahdo alle yiraahdi dagaalkii baa dhacay kale hada hadalkiisana ma bahaayna marka hadda wax ku qanacsantaa inaa odagaagi mar uu sugto mar uu iman doono raja aba qabtaa
sabab ha hadda ilaahay raal ka naqdo inuu rimaado oo wada xariir ayaalkii soo dhaxgalo aan rajeeyaa ilaahay laga yeelo
dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay waxa ay sababeen in qoysas badan ay kala lumaan kuwaasoo intooda badan ay sanduruuftu u saamixin inay isheelan waxana inta badan dhibaato ka soo gaartay dumarka qaarkood oo nolol adag kala kulma korinta iyo daryeelka qoyska barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe waa Fadme Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu maasan tahay Faadumo Yasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halka kala socoteen waa laanta Soomaaliga V O A daraasad cusub oo laga soo saaray dalka Jarmalka ayaa lagu sheegay in malaayiin qof oo dunida ku nool ay halis ugu jiraan fatahado daraasadan ayaa sheegtay in 90% dadkaasi ay ku nool yihiin dalalka faqiirka ah warbixintan waxaa inoo soo diyaariyay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc
In ka badan 1.8 billion oo bulshada dunida ayaa halis ugu jira fatahaado sida ay muujisay daraasad cusub oo la sameeyay. Badi dadkaasi ayaa degan dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo ama u meel dhexaadka yahay ee qaaradda Aasiya. Iyadoo 4 ka mid ah 10 qofba ay ku nool yihiin nolol saboolnimo ah, tirada ayaa si weyn uga ballaaran qiyaastii hore loo sameeyay. Waxaanay muujiyeen in halistu ay diin tahay marka la eego kuwa aan awoodin inay iska xejiyaan amaba ay ka soo kabtaan fatahaada. Qiimeynaha lagu sameeyo halista fatahaadaha ayaa caadiyan loo tixgeliyaa halis marka la eego xilligaasi la joogo, taasoo aad ugu badan wadamada qaniga ah ee ay yaalaan dhaqaalaha badan. Daraasadan cusub ayaa diiradda saartay sida fatahaadu ay bannaanka ugu soo saarto saboolnimada, iyadoo lagu daabacay daraasadan joornaalka Nature Communications. Ayaa ay ku jirtaa xogta halista ah ee fatahaada ee dunida oo ay la socoto xog ku saabsan xadiga bulshada iyo waliba saboolnimadu. Daraasadan ayaa sida oo kale diiradda saartay meelaha fatahaada 15 cm amaba ka badan ka dhacaan ugu yaraan 1 mar 100 kiisanaba celcelis ahaan. Daraasadan ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 90% dadka halista ugu jira fatahaadaha daran ay ku nool yihiin dalalka saboolka ah balse aanay ahayn kuwa qaniga. Iyadoo in ka badan 780 million oo fatahaada ay beegsadeen dadka ku nool wax ka yara $5 iyo bar maalintii. Farqiga weyn ee u dhexeeya halista fatahaadaha badan iyo waliba saboolnimadu waxa ay shidaaliyaan wareegyo halis ah oo isugu soo biyashubta kafeejignaanta fatahaada ee dalalka qaniga, kuwaasi haysta aga badan oo ay kula tacaalaan fatahaadaha bilowgaba. Waxaa sidaasi sheegay Jaron Ayres oo ah cilmi baare halista fatahaadaha kana tirsana jaamacadda Vrij ee magaalada Amsterdam. Inkastoo aanu qayb ka ahayn daraasadda, qiimeynta cusub ee fatahaada dunida ee soo baxday waa ay ka sarreysaa qaar ka mid ah kuwii hore, iyadoo mid ka mid ah daraasadihii hore ay saadaalisay in 1.3 billion oo qof ay waajihi doonaan fatahaada daran marka la gaaro sanadka 2050, iyadoo tiro in yar un ka hooseysa 500 million ay maanta waajahayaan sida lagu xusay daraasadan cusub. Daraasadani ma tixgelinayso qiimeynta ilaalinta fatahaadaha sida barkadaha ama marinada biyaha, taasina waxay luminaysaa sawirkii. Waxaa sidaasi yidhi Bruno Mers oo biyaha ku takhasusay kana tirsan xarunta dhexe cilmiga geologiga ee Jarmalka, kaasoo aan qayb ka ahayn daraasadan, waxaana uu xusay in mar haddii fatahaadu ay tahay wax la filayo aad loo ilaalin karo sida dalka Holan oo kale.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo idinla socodsiinay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idin ku talagalnay.
Shabbat durro Nindavalanayo Luchinayo damu Nindavalanayo Luchinayo damu Adurro kudurro Adurro kudurro Matarema koyane Tabki ashaku Matarema koyane Tabki ashaka Makugube Makugube Matare maqoyani tabki ashaqu Matare maqoyani tabki ashaqa Makugube Ita maqday dahab lamudi darate Mahaku gade, darate, Mahaku gade.
codadkaasi fanaaniinta Kinsi iyo Xarago ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a Washington. Idinla sidaas iyo habeen wacan oo wanaagsan.